Tere hommikust, kallid raadiokuulajad, te kuulete hea sõnumi raadiot. Täna on meil plaanis siis lugeda ja arutada Luuka evangeeliumi 17. Peatükki ja stuudios oleme koos Antoniga. Tere hommikust, Anton!
Tere hommikust, Andrus, siit soojalt ja sinise taevaga kaunilt Hiiusaarelt.
Plaanis on siis läbi lugeda see peatükk 37 salmi ja siis arutada salmi haaval. Ütlen siis veel ka nii palju, et meil on avatud ka kirjakast, mille kaudu saate siis meile kirjutada ja oma mõtteid ja siis me loeme ka need siin ette. Samuti on ka tulemas ka kuulajatele mõeldud küsimus. Kerran on piiblid, võite avada ja need siis Luuka 17. Peatükki juurest ja saame siis koos lugeda, aga alustame palvega. Ole hea, Anton.
Armas Jeesus, meie kõigepealine issand, meie kuningas ja päästja, lunastaja ja õnnistaja, sina, kes sa tuled peagi tagasi aus. Me kiidame ja täname su nime, kiidame sind Golgata eest, kiidame Golgata vere eest, kiidame kõige andestuse ja lepituse eest, mille sina meie heaks tegid meie jaoks. Ja me palume, issand, aita, et sinu sõna, mida sa oled meile jätnud inimkonnale juba 6500 aastat, issand siis, anna issand, et sõna täna püha vaimu väes, millega täida, issand, kõik raadiokuulajad ja ka meid võiks saada meile armsaks, toitvaks, õnnistavaks, juhatavaks, õpetavaks, noomivaks, aga igal juhul igavesse ellu viivaks. Ja me palume, issand, et sinu au võiks saada selle sõna sees ilmsiks ja sinu isik võiks meile saada meie elu keskpunktiks. Palume seda Jeesuse Kristuse nimel. Kiitud ja tänu sulle igavesti. Aamen.
Aamen. Luuka 17 ja esimene salm. Ja ta ütles oma jüngritele. Võimatu on, et patu ahvatlusi ei tuleks, aga häda sellele, kelle läbi need tulevad. Sellele oleks parem, et veski kivi pandaks temale kaela ja ta visataks merre, kui et ta ahvatleb patule ühe neist pisukestest. Pidage endid silmas, kui su vend patu teeb, siis noomi teda ja kui ta kahetseb, anna talle andeks. Ja kui ta 7 korda päevas eksib su vastu ja 7 korda päevas pöördub su poole ning ütleb, ma kahetsen, siis anna talle andeks. Ja postid ütlesid Issandale, kasvata meie usku. Aga Issand ütles, kui teil oleks usku, sinepi ivakese võrra ja te ütleksite sellele moorus viigipuule, juuri end välja ja istuta end merre, siis see kuuleks teie sõna. Aga kes teie seast, kellel ori on kündmas või karja hoidmas, ütleks temale, kui ta tuleb põllul, tule kohe siia ja võta aset lauas.
Eks ta pigem ütle talle, valmista, mida ma õhtuks söön ja pane vöövööle ning talita mind, kuni ma saan söönud ja joonud, aga pärast seda söö ja joo sina. Kas ta seda orja tänab, et see tegi mida kästi? Nõndaga teie, kui olete kõik teinud, mida teil on kästud, siis öelge, me oleme vääritud orjad, me oleme teinud, mis meie kohus oli teha.
Ja sündis, kui ta oli teel Jerusalem, et ta läks läbi Samaaria ja Galile vahelt. Ja kui ta saabus ühte külla, tulid talle vastu 10 pidalitõbist meest ning jäits eemale seisma. Ja nad tõsid häält ning ütlesid, Jeesus, õpetaja, halasta meie peale. Neid nähes ütles ta neile. Minge ja näidake ennast preestritele ja kui nad läksid, said nad puhtaks.
Aga üks nende seast nähes enda terveks saanud olevat läks tagasi ja andis Jumalale valju häälega au ning heitis Jeesuse jalgade ette silmili maha ja tänas teda. Aga see oli samaarlane. Ent Jeesus kostis ning ütles, eks 10 ole saanud puhtaks. Kus on siis need 9? Kas teisi ei leidunud, kes oleks tulnud tagasi Jumalale au andma? Kui vaid see muulane? Ja ta ütles talle, tõuse üles ja mine. Sinu usk on su päästnud.
Aga kui variserid temalt küsisid, millal tuleb Jumala riik, vastas ta neile ning ütles, Jumala riik ei tule tähelepanu äratades. Ei öelda ka mitte vaata siin või vaata seal, sest enne Jumala riik on seespidi teie sees. Ning ta ütles jüngritele, päevad tulevad, mil te himustate näha ühte inimese poja päevist ja ta ei näe mitte. Siis öeldakse teile, vaata siin või vaata seal. Ärge minge, järge ajage seda taga, sest otse kui välk, mis välgatab taeva alguse ühel poolt ja valgustab teise poole, nõnda on inimese poeg omal päeval.
Kuid enne peab ta palju kannatama ja selle sugupõlve poolt kõlbmatuna ära heidetama. Ja nii nagu oli Noa päevil, nõnda on ka inimese poja päevil. Söödi, joodi, võeti naisi, mindi mehele selle päevani, mil Noa läks laeva ja tuli veeuputus ning hävitas nad kõik. Samuti ka nagu oli Loti päevil, söödi, joodi, osteti, müüdi, istutati, ehitati hooneid. Aga sel päeval, mil Lott väljus Soodomast, sadas tuld ja väävlik taevast ning hävitas nad kõik. Otse nõnda on tol päeval, mil inimese poeg ilmub. Kes tol päeval on katusel ja kelle riistad on toas, ärgu tulgu maha neid võtma. Ja samuti, kes on põllul, ärgu mingu koju tagasi. Mõtelge Loti naisele.
Kes oma hinge püüab säästa, see kaotab selle. Ja kes selle kaotab, hoiab selle elus. Ma ütlen teile, sel samal ööl on kaks ühes voodis. Üks võetakse vastu ja teine jätakse maha. Kaks naist jahvatavad ühes koos. Üks võetakse vastu ja teine jätakse maha. Kaks meest on väljal, üks võetakse vastu ja teine jätakse maha. Ja nad vastasid ning ütlesid talle, kus sissand. Aga tema ütles neile, kus on korjus, sinna kogunevad ka raisakotkad. Aamen.
Aamen.
Me lukasime läbi see 37 salmi. Ja esimene osa, 17. päevatükk alguses räägib siis pato ahvatlusest ja leppimisest, usust ja tegudest. Ja algab pihta siis selliste sõnadega siin Jeesuse poolt. Ja ta ütles oma jüngritele, võimatu on, et pato ahvatlusi ei tuleks, aga häda sellele, kelle läbi need tulevad, sellele oleks parem, et veskikivi pandaks temale kaela ja ta visataks merre, kui et ta ahvatleb patule ühe neist pisukestest.
Jeesus ju tegelikult ütleb siin, et maailm on patuga täidetud ja et patu ahvatlused inimese patu langemise tagajärjel on maailmas olemas ja et võimatu on, et neid ei ole tuleks. Ehk siis maailm on patune, inimesed kõik on patu teinud ja jumalaust ilma, Rooma kiri ütleb. Ja me peame endale teadvustama seda olukorda, et maailmas on olemas ainult kahesugused inimesi. Ühed, kes on lunastatud, õigeks mõistetud ja päästetud Kristuses Jeesuses ja ka tahavad käia koos issandaga tema käskude ja korralduste järgi. Ehk siis järgivad teda pühavaimu väes kõiges, mida issand on ütelnud ja käskinud. Ja teine siis rühm inimesi, kes maailmas on need, kes ei ole veel Kristusesse uskunud ega teda vastu võtnud. Ja nemad on siis patu meelevalla all. Kas see nüüd ilmub selliste tõsiste ja räigete teopattudena või kuritegudena, mida ühiskonnas ka hukka mõistetakse, või see väljendub patuse loomuse väljendusena hoopis sisemiselt inimese kiusatuste, ahvatluste ja võib-olla peidetud patude kaudu. See on ise küsimus. Aga Jumala sõna ütleb, et on ainult kahte tüüpi inimesi maailmas ja see, kus pool sina täna oled, armas kuulaja, see määrab sinu igavikulise saatuse.
Ja kui jutt on ka patu ahvatlustest, ütleb, et võimatu on, et patu ahvatlusi ei tuleks, aga häda sellele, kelle läbi need tulevad. Tähendab, need ahvatlused, ma venekeeles vaatsin, see sõna ahvatlused on siin sablasni. See on siis nagu, et tõesti on, vandust, ongi juttu siis ahvatlustest, mis ahvatavad siis inimest kuhugi poole. Ja Jees ütleb siis, et häda sellele, kelle läbinetule, sellele oleks parem, et veskikivi pandaks temale kaela ja ta visataks merre, kui et ta ahvatleb patule ühe neist pisukestest. Pisukestest siis jutte käi mitte väikestest inimestest kellegist selles mõttes, vaid pisukesed on siin mõeldud siis Jumala lapsed, kes on uuesti sündinud ja ta võib olla just alles pöördunud ometi ka aastaid, võib olla tal üle 30, üle 40, või ikkagi Jumala jaoks on ta pisuke, sest ta on nagu laps vast alles sündinud siis.
Me muidugi peame väga täpselt silmast pidama kuhu poole saatan meid eksitab, sest patu allikas ei ole mitte inimeses, vaid patu allikas on langenud Inglis Lutsiferis, kes mässas jumalavaste taevas ja kes avatles sellele mässule ka inimkonna. Ja mida nüüd saatan oma teemonite ja ise enese tööga siin maailmas teeb, on see, et ta ahvatleb inimest astuma Jumala käskudele ja korraldustele vastu. Ehk siis patt ei olegi midagi muud, kui Jumala sõnale vastu seismine või Jumala sõnale vastupidine elu. See on jõhker mäss Jumala headuse ja armastuse vastu inimese sees. Ja saatan püüab igal võimalikul viisil meie vaimu, hinge ja liha tasandil siis tõsta üles mässu ja vastuseisu Jumalale, Jumala sõnale, Jumala armastusele, Jeesuse korraldustele ja igasugune ahvatlus ja kiusatus on vastuseis Jumalale enesele ja Jumala ilmutatud sõnale. Ehk siis me peame väga täpselt määratlema, mis asi on patu ahvatlus. Ja see tähendab seda, et saatan ei vea meid kusagile lihtsalt, vaid ta veab meid vastu hakule Jumalale. Ja seepärast on ka Jumala viha tuleb maailma üle, sest patu palk on surm, nagu Rooma kirja ütleb. Ja meie saame pääseda sellest olukorrast ainult ühel viisil. Ehk siis meie, mida ütleb ka kolmas salm siin, pidage endid silmis. Ehk siis teadvustage oma olukord Jumala ees, paluge, et püha vaim näitaks meile ja teile kõigile, missuguses vaimulikus olukorras te olete. Kas te olete patu, väe all, vastuhakkajad, mässajad Jumala vastu või olete te päästja Jeesuse Kristuse kaudu saanud sõnakuulelikuks evangeeliumile ja Jumala sõnale?
Pidage endid silmas kolmas salm, kui su vend patu teeb, siis noomi teda ja kui ta kahetseb, anna talle andeks. Ja kui ta 7 korda päevas eksib su vastu ja 7 korda päevas pöördub su poole ning ütleb, ma kahetsen, siis anna talle andeks.
Huvitav, et Luukas on võtnud selliseid lõigukesi teistest evangeeliumitest. Teises evangeeliumis on see, mis on siin ühes salmis sees. Ja siis Peetruse küsimus Jeesusele, kui mitu korda ma pean oma vennale andeks andma, kas on piisav 7 korrast. Ja Jeesus ütleb, et 7 korda, 77 korda, ehk siis see tähendab tegelikult kuni elu lõpuni pead sa vennale andeks andma, kui ta pöördub ja ütleb, ma kahetsen. Ja tegelikult see andeks andmine peaks olema meie sees hoiakuna, elu olemusena, siis andestus teades, millistest pattudest ja olukordadest Jumal Jeesuse Kristuse läbi on meid ennast päästnud, siis sealt tuleb ka andeks andmine. Aga ma tahaks rõhutada selles 4. salmis seda olulist asja. Ilma patu kahetsuseta ei ole ka andeks andmist. Ehk andeks andmine ei ole automaatne ja ka andeks andmine vendadele eeldab seda, et nad mõistavad, mida nad on teinud ja tulevad ja parandavad meelt. Näevad Jumala palge ees seda ja näevad ka isiklikult oma palvekambris oma eksimusi. Ja kui nad siis tulevad, siis loomulikult andeks andmine on sama üliküllluslik ja armuline nagu meile on andeks antud.
Ja apostlid ütlesid issandale kasvata meie usku, aga issand ütles, kui teil oleks usku sine piivakese võrra ja te ütleksite sellele moorusviigi puule juuri end välja ja istuta end merre, siis see kuulaks teie sõna.
Sina... No Andrus, kuidas on moorusviigi puudega, oled sa juurin ühtegi välja ja istutad merre?
No puude juurimine teatavasti on päris raske asi, et ega see ei ole kerge puud välja juurida. Me teame, et juuri jääb ju alles ja siis seda põletatakse veel mitu aastat veel mädaneb ja kõduneb selleks ole. Aga siin Jeesus ütleb tõesti, kui teil oleks usku sinepi ivakese võrra ja te ütleks selle mul juuri end välja istuta end merre, siis see kuulaks teie sõna. No ma just kui Hispaanias käisime, siis oli meil võimalus ka näha need viigipuid. Ja ma ei tea, oli see nüüd moorus viigipuu või olnud, aga seda võib muidugi proovida täitsa teinekord, kui sinna minna. Meri on muidugi kaugel seal kuski 50 kilometrit, aga seda võib proovida täitsa, seda tasuks proovida isegi.
Ma annaks ühe praktilise nõuande ka selles saates, mille ma ise kuulsin ühe mehe käest. Kui teil on vaja, et puu känd või juur ära mädaneks, siis võtke lõhestage see känd ülevalt kiiluga. Ja paari aastaga on kõik kõdunenud. Teil ei ole vaja rohkem vaeva näha. Vesi voolab sinna kännu juurde nii välja, külm vesi teevad oma töö ja see kõik mädaneb. Ehk siis see on üks kändade juurimise praktiline nõuanne. Aga ka Jumala sõna vesi, mis voolab meie patu juurikasse ja Kristuse kallis veri, mis on voolanud siia patusele maailmale, kui ta jõuab meie südame põhja ja me usume ja me palume teda ja me tunnistame talle oma üleastumised, siis ka meie süda muudetakse, antakse hea ja uus süda ja meie südame maapind täiesti muutub ja kõik see patu känd ja juurikas läheb sealt välja. Apostlid ütlesid viiendas salmis kasvata meie usku. Ehk siis see apostlid ütlesid ka Jeesusele ühe teise tähelepanuväärse sõna, õpeta meid palveta. Ja palve ja usk on oma vahel väga seotud. Ja siin on seda väljajuurimise sõna, ei saa vaadata lahus seitsmendast salmist, ehk siis järgmisest salmist ja järgmisest kolmest salmist. Sellepärast, et meie usk ei ole meie enesed peal. Meie usk ei kasva ühelgi muul viisil, kui meie sõnakuulelikus teenimises, Jumala sõnakuulelikus teenimises. Ja sellepärast Jeesus ühendab need kaks asja siin. Ta ütleb, et kui teil oleks kas või sinepi ivakese võrra usku, siis te ütleksite ja see asi toimuks, mis oleks ime, mooruspuu tõuseks ja istutakse ennast merre. Aga samas ta ütleb ka seda, et meie saame selle usu alles siis, kui meie oleme Kristuse teenijad, Kristuse orjad, nagu siin ütles. Venekeelne piibel väljendab seda väga selgelt, et inimene, kes teenib Kristust, ei kuulu enam enesele. Paulus ütleb, et tema on rab Kristoobi, ehk siis ta on Kristuse ori. Ta ei ole enese oma enam. Ta ei saa enam oma lihale nii-öelda ajet anda, nii nagu Galaate kirja ütleb, et ärge antke ajet lihale vabaduseks, on Kristus teid lunastanud. Ärge saage enam, ärgu liha valitsegu teie üle, vaim valitsegu. Ja meie kuulumine pitseri märgiga Kristusele, kui me nüüd oleme Kristuse teenijaks saanud, on orja seisus, aga vabaks lastud orja seisus. Me teame, et ori ei tea, mida tema isand teeb, aga Jeesus ütles, et ta on meid nimetanud sõpradeks. Ja vanas seaduses on ju teada, et kui ori lasti vabaks, siis ta asetati uksepiida juurde, tema naaskliga läbistati tema kõrvalest ja selle verega määriti tema suurt varvast. Ja see on vabaks lastud ori, ehk siis patu vanglast vabastatud ja vabatahtlikult Kristust teenima asunud. Inimene.
Ma tulen veel korraks tagasi selle moorus viigipuu juurde, selle ümber istutamise juurde, et viigipuud on mitmes kohas mainitud, siis piiblis, aga siin, mida Jeesus mõtleb, tõesti sul õigus, Anton, et juuri end, kui ta võtas juuri end välja ja istuta end mer, siis see kuulaks teie sõna, no mõelgi ise, et tegelikult selle puu välja juurimine on juba inimlikult võimatu prakselt ja siis ta ümber istutamine merre on täiesti, mitte keegi pole kunagi teinud sellist asja ja see ei ole ka võimalik, kuna merevesi teatavasti on soolane ja ükski puu seal elama ju mere peale jää, et see ta ei, meri ka ei kanna ju seda puud juurtpidi. Nii et see teinekord see, mida Jumal ütleb, ta ütleb, et oleks teil uskuvas või sine pivakese jagu mõte ongi selles, et me peame uskuma Jumalasse ja need olukorrad, mis meile näevad võimatud ja kui see sõna meile tuleb vaimus ja Jumal ütleb, tee seda, siis sa võid loota, et kui see sõna Jumalat on tulnud, siis sa suudad seda, sa saad seda teha ja on võimalik nii vennale andeks anda 70x7 kui ka mida iganes siis teha, et selline võrdpilt siis moorus viigipust, aga loeme nüüd edasi ka need 3-4 salm ära. Aga kes teie seast, kellel ori on kündmas või karja hoidmas, ütleks temale, kui ta põllult tuleb, tule kohe siia ja võtta aset lauas. Eks ta pigem ütle talle, valmista, mida ma õhtuks söön ja pane vöövööle, ning talita mind, kuni ma on söönud ja joonud, aga pärast seda söö ja joosina. Kas ta seda orja tänab, et see tegi mida kästi? Nõnda aga teie, kui olete kõik teinud, mida teil on kästud, siis öelge, me oleme vääritud orjad, me oleme teinud, mis meie kohus oli teha.
No kuidas sina seda mõistab?
Minu arust väga ilus kirjakoht näiteks siin, ma ütlen väikse tunnis, eile oli meil ka nii, et oli väike koosolek siin ja koosolek oli läbi ja keel oli juba palju üsna ja siis Jumal pani südamest, et minna üks mees võtta peale, kes elas autos juba viimased 4 kuud ja teha temaga, mis on vaja ja siis oligi koosolek oli nagu läbi ja aga kui Jumal pani südamest, et minge aidake seda meest, siis me võtsime jõud kokku. Läksin peale koosolekutel autosse, sõitsime selle inimese juurde, aitasime ta autos sealt välja, viisime ta tussiruumi, üks armas inimene võitis pesida kõik puhtaks peale asjala talani, panime talle uued riided selga, viisime ta emosse, ehk siis sinna erakorralise arsti vastuvõttu osakonda, kuna ta oli rangluub puruks ja veel mõned luud ja jalgu ei võtnud alla ja istusime ta ka seal mingi kella ühe nööse või midagi sellist ja tänu Jumalale nüüd ta jäeti haiglasse sisse, võibolla isegi saab oma tervise nagu korda, saab ennast rajale tagasi, aga mees küsin, mis ma teile võlgnen, mehed sellest, et kui te nüüd praegu viite, mis ma teile võlgnen, ütlesime midagi võlgnen, sa võlgnen, sellepärast, et Jeesus armastab siin, sellepärast me teeme seda ja nüüd on ka nii, et mis me nüüd oleme siis teinud, kui te olete kõik teinud, mida teil on kästud, siis öelge, me oleme vääritud orjad, me oleme teinud, mis oli meie kohus teha, nii et me ei ole midagi erilist selles mõttes teinud. Tõeline Jumala teenistus ongi hoolitseda vaeslaste eest ja leskede eest ja jätta ennast siis maailmast rüvetamata. Nii et kõik see, mis me teeme, see ei ole mingi nii suur asi, et oi, me oleme midagi erakordselt teinud. Ei, te olete vaid teinud seda, mis teil on kästud. Ja öelge siis, me oleme vääritud orjad, me oleme teinud, mis meie kohus oli teha.
Ja selline hoiak, millest te praegu kõnelesid, on võimalik ainult siis, kui meie näeme Kristust koguduse peana, oma issendana, oma päästjana ja oleme tõesti tahame kogu südamest järgida tema korraldusi. Ja püha vaim annab siis meile oma juhtimise ja oma väe, et me seda ka reaalselt saame teha. Ja sageli on see just nende inimeste kaudu, keda Jumal selleks päevaks meile teile juhatab. Ja linnas on kindlasti palju rohkem neid inimesi, kes on sellises olukorras, aga ka maal on lesknaisi, orbe, piisavalt inimesi, kes vajavad hoolitsust, kes vajavad armastust, kes vajavad meie enese ohverdust. Aga ma tahaks ikkagi tuua selle usu ja sõnakuulelikkuse omavahel selle seose siit välja, mida Jeesus ütleb. Et tänapäeval osad liikumised räägivad väga palju usust, aga väga vähe teenimisest. Ehk siis väga vähe Kristusele kuulumisest sellisest teenimisest, millest sa praegu kõnelesid, et hästi palju räägitakse vägevast usust, aga mida Jeesus ütleb, millest see vägevus siis meid väljendub just selles näites, mida sa kõnelesid. Ehk siis sa lihtsalt Kristusele kuuluvana teed seda, mida Jumala sõna meile ütleb ja kuhu püha vaim meid juhib. Ja ka peale seda oled lihtsalt edasi Jumala laps ja otsimata mingisugust au puhumata pasunate enda pärast ega olemata kuidagi moodi siis teistes kõrgemal või ka madalama. Sa oled Kristuse ori. Ehk siis see on tõesti see hoiak ja võt sellise hoiaku sees kasvab meie usk.
Ja mulle meeldib see, mis ta siin ütleb 10. salm. Nõnda, aga teie, kui olete kõik teinud, mida teil on kästud, siis öelge. Tähendab, käsk tuli ikkagi Jumalalt, et sellist asja teha, eks ole, või ükskõik, mida me siis ka oma elus teeme. Algatus tuleb ainult Jumalalt. See on ka kirjas piiblis, et kõik hea and on ülevalt. Tähendab kõik, kellegi aitamine, ükskõik, mis taga siis üles, koeraga jalutamine, mida iganes, kellegi teenimine, see tuleb kõik ülalt. Ja tõetab, mis te siis olete teinud? Te olete teinud vaid seda, mida teil on kästud. Kuidas Jumal saab siis käskida? See ongi just see, mida me siin oleme mitme korra puudutas. See ongi see pühavaimu juhtimine, see osadus, mis igal inimesel endal on olemas. Vahemeheks ei ole kirik, vahemeheks ei ole keegi pastor või keegi kolmas piibliõpeta või mida iganes. Vahemees on Jeesus Kristus ja meie kui tavainimesed, me peame kõik saama ühendusele, me peame ühenduse saama oma päästega, vahemehega, sest selleks ta on tulnud. Kui me tahame selle ära vahetada, panna sinna kellegi piibliõpetaja või kiriku või veel teab mis asja, siis see ei ole õige, sest Jumal maksis nii suure hinna, ta andis oma kõige kallima poja. Nüüd ei ole meil midagi muud vaja teha, kui see poeg vastu võtta, uskuda sellesse ja nüüd kuulata, mida Jumalal on öelda. Et see on, tegelikult see on väga, väga lihtne ja Jumal tahab seda. Mulle meeldis ühe venna tunnistus, kes ütles ka suitsetamise kohta, et ta kuulis, kuidas Jumal tal ütles, et ma ei mäleta täpselt, kuidas see oli, aga et ta sai Jumalalt teada, et ta peab selle nüüd lõpetama ja ta püüdis seda teha ja see hetk, kui me olime taga koos, siis ta ütles, et ta on vaba. Ma usun, et ta on siiamaani vaba ja et ta kuulas, ta tegi just seda, mida talle kästi. Nii et, ja sellepärast tuletan ka meelda Abrahami lugu. Jumal pidas Abrahami väga kalliks, sellepärast, et ta kuulas ja tegi seda, mida Jumal siis käskis. Nii et võt see väga kallis ja eriline suhe, mis on võimalik igal usklikul Jeesuse kaudu siis Jumalaga, seda pakub meile Jumal ja olgem siis valvsad tegema, mida meile kästakse.
Kes inimese omale vahemeheks teeb Jumala ja enese vahel, see teeb liha omale käsivarreks ja Jumala sõna ütleb, et neetud on see, kes teeb liha omale käsivarreks. Samas meie ei saa ka eitada seda, et koguduse sees ilmub Jumala pühavaimu juhtimine ja Jumala arm palju vägevamalt, kui inimene on üksinda. Ja see on ka väga vajalik. Ja kui kolmas asi, mida ma ütleks, et piibli tundmine ja Jumala sõna tundmine on vältimatult vajalik selleks, et tajuda pühavaimu juhtimist. Et ilma piiblit tundmata meie võime sattuda ka täiesti vale vaimude ja eksitajate vaimude all. Ja aga Jumala sõna tundes ja Kristus tundes Jumala sõna kaudu ja Jumala sõna uurides ja õppides tundma, meie võime kindlad olla püha vaimu hääles Jumala juhtimises ja seda me ka siin hommikuti sellepärast teeme, et ka teised sellest osa saaksid. Mis puudutab Kristuse korraldusi ja käsusõnasid, siis selle kohta ma ei väsi lugemast Johannese 14. peatüki 21. salmi. Jeesus ütleb nii, kellel on minu käsusõnad ja kes neid peab, see on, kes mind armastab. Kes aga mind armastab, seda armastab minu isa ja mina tahan teda armastada ja ise ennast temale ilmutada. Ehk siis Kristuse korraldused ja käsusõnad ja nende järgi tegemine on Jumala armastamine. Ja see, mida teie eile vendadega tegite, ongi lihtsalt see, et armastuses järgisite Jumala korraldust. tee oma ligimesele seda, mida sa tahad, et sulle teeks. Ja see on Kristuse sõnade järgi elamine. Kui me tunneme Jumala sõna, me võime kindlad olla, et selle tegemise taga on Jumala õnnistus mitte ainult sellele inimesele, keda me aitame, vaid ka meile enestele. Sest ka iga sõna kuulelikkus viib meid lähemale Jumalale ja viib meid lähemale oma siis issandale, nii nagu siin on öeldud.
Loeme siis Luuke evangeeliumi 17. peatükki ja oleme jõudnud 11. salmini. Tänane kuulajatele mõeldud küsimus kõlab siis nii. Millal tuleb Jumala riik? Kellel on mõtteid, siis kirjutage meile palun kirjakasti kaudu ja me saate lõpus siin arutame need vastused kõik läbi ka. Aga võtame siis järgmise osa, kus Jeesus teeb terveks 10 pidalitõbist. Ja sündis, kui ta oli teel Jeruusalemma, et ta läks läbi Samaaria ja Galilea vahelt ja kui ta saabus ühte külla, tulid temale vastu 10 pidalitõbist meest ning jäid eemale seisma. Ja nad tõssid häält ning ütlesid, Jeesus õpetaja halasta meie peale. Neid nähes ütles ta neile, minge ja näidake ennast preestritele. Ja kui nad läksid, said nad puhtaks, aga üks nende seast nähes enda terveks saanud olevat, läks tagasi ja andis Jumalale valju häälega au ning heitis Jeesuse jalget silmili maha ja tänastada. Aga see oli samaarlane, et Jeesus kostis nüüd ütles, eks 10 ole saanud puhtaks, kus on siis need 9, kas teisi ei leidunud, kes oleks tulnud tagasi Jumala lau andma, kui vaid see muulane ja ta ütles talle, tõuse üles ja mine, sinu usk on su päästnud.
Seda oli tõbine inimene on ühiskonnast välja tõugatud inimene praktiliselt, sest see haigus on nii nakkav, et see inimene peab eraldi elama ja ka Saaremaal on ju olnud, kas ma mäletan, kas Johan Smuul või Aadu Hint on kirjutanud Vatku tõbila nimelise raamatu, ka pidali tõbilas. Ja aga tollel ajal siis piiblis pidali tõbi on siiski nii nagu me näeme, kuidas Jumal karistas Mirjamit vastu hakule Jumalale, kui nad hakkasid siis Aaroniga kahekesi Moosesele vastu, ütlesid, et miks Mooses ainult, vaid meie ka, siis pidali tõbi on ka Jumala karistuse märk. Ja just need kaks asja, et on nagu ühiskonnast välja tõukamise märk ja Jumala karistuse märk siis patu tõttu, vastu hakkamise tõttu, teevad selle haiguse ääretult kohutavaks. Ja see oli peaaegu ravimatu, kuigi mõned pidalitõbi vormid olid paranevad, nagu me ka Moosese seadustest näeme. Ja samas on ka pattu, mis meie sees on võrreldud pidalitõbiga. Nii et see, mis haarab nagu inimese kogu olemuse nahast peale ja lõpuks kukuvad, eks ole, sõrmed ära ja muutuvad tundetuks ja inimene nagu mädaneb elusi. Aga me näeme siin ühte väga aulist asja, et kui see haiguse kohutavus võib teha inimese hinge ka täiesti tuimaks Jeesuse suhtes, siis ometi Jumalal on abi ja armu anda ka kõige kohutavamate haiguste puhul. Ehk siis ta tegi 10 pidalitõbist meest terveks. Ja see, et üks tänama tuli, see pani küll issandat imestama. Ja see, kes tänama tuli, veel oli samaarlane. Ja siin on siis nüüd viide ka sellele, et pääste oli valmis ka paganatele, mitte ainult Iisraeli kadunud lammastele, vaid ka nagu sürofoniike naise juures ja siis ka Rooma sõjapealiku juures. Ka pääste oli paganatele valmistatud ja inimene ei pea olema selleks juut, et päästetud saada, vaid ta ka samaarlane sai terveks ja Jeesus ütleb, sinu usko on su pääst, aga tänulikkuse küsimus ja inimene võib tõesti sellises olukorras nagu ta on, nagu sa ka kirjatsid just äsja seda meest, kes oli 2 nädalat autos olnud või 4 kuud juba autos elanud ja 2 nädalat olnud välja saanud, et inimene võib sellises patu ja häda olukorras täiesti tundetuks muutuda oma häda suhtes ja ka Jumala suhtes, Kristuse suhtes. Aga Jumala armastus on nii suur, et Jumal teeb ka sellise inimese, annab abi, kutsub, teeb terveks ja aitab. Aga nüüd teine küsimus on, kas see inimene annab au Jumalale ja või ta ei anna?
Ja siin Jeesus tõesti küsibki, et siis eks 10 ole saanud puhtaks, kus on siis need 9. Ja tõesti tuli vaid see muulane, siis samaralne Jumalale au andma siis ja selle peale siis tõus üles, mine siin usk on su päästnud, aga siin paar salm ennem, see on hea, mis Jeesus ütleb, ütles, et neid nähes, ütles siis Jeesus, et minge ja näidake ennast preestritele. Siis, kui nad olid veel ju tegelikult pidalidemised, võtsid minge ja näidake endi preestritele ja see oligi see mõte, et nad peavad kindlasti minema siis ikkagi juudi aladele, kas siis Galileasse või siis Jerusalemma või mõnesse muude siis juudi linna, kui mitte Samaariasse, Samaari linnas teatavasti ei kümardatud tõelist jumalat. Ja kui need mehed olid veel pidali tõbised, siis nad hakkasid minema ja tõtub, ja kui nad läksid, said nad puhtaks nii, et nad said sõna Jeesuselt, minge, tehke ja nad hakkasid liikuma, kuigi see tundus võibolla naeruväärne nüüd prestel näitamine see hetk, kuid siis tee peal või kui nad hakkasid liikuma, siis said puhtaks ja üks mees, kes sa tähele pani, see siis andis au Jumalale ja läks Jeesus juurde tagasi.
Aga me muidugi ei saa eeldada seda väike tähelepanek, et need olid kõik samaarlased. Siis see, kes oli enam, oli samaarlane. Teised võisid olla ka juudid. Hmm. Kuigi juudid samaarlastega koos ei tahtnud olla, aga selline haigus ei küsi enam siis väga sellistest religioossetest vaadetest. No, et see on nii kohutav asja, et inimene on nagu elavalt surma mõistud. Ja mind nagu rõõmustab see kaks asja. Et mida me siit näeme. Esiteks vana seaduse järgimine. Ehk siis Kristus ise ei ütlenud, et mina kuulutan teid nüüd puhtaks ja nüüd olete puhtad. Vaid ta ütles, et minge ja tehke täpselt seda, nagu Toora ütleb. Ehk siis preester pidi kuulutama pidalitabise puhtaks. Ja tänapäeval on ka niimoodi, et kui inimene saab haigusest terveks, siis tegelikult arst peaks andma selle tunnistuse, et ta on tõesti terv. Et me ei peaks häbenema nii öelda ka sellist tunnistust, mis tuleb maailmast, et inimene on terv. Ja sest sageli on igasuguste eksitajate ja valetervendajate juures tulnud ilmsiks see, et nad kuulutavad inimesed terveks. Aga tegelikult on see ainult tervenemise tunne ja inimene sureb paari nädala pärast lihtsalt ära. Ja seda on tehtud, seda on uuritud selliseid suuri tervenduskoosolekute pidajate nii-öelda kuulutatud tervenemisi ja on leitud, et inimesed ei ole terveks saanud ja on haiged. Et alati on väga hea, kui ka nii-öelda professionaalne meedik tunnistab su terveks, kui sa oled tõesti Jumalalt abi saanud. Ja selles ei ole midagi halba. Selle pärast, et kui issand teeb terveks, siis ta teeb täiuslikult terveks. Ja samas see tervenemine võib olla täpselt nii. Me ei tea, kui pika teekonna nad muide pidid läbima selleks. Nüüd Jeesus oli teel Jerusalemma. Ehk siis ta läks Samaaria Galilea vahet läbi. Ja see oli tükk maad veel jõuda siis Jerusalemma preestrite juurde. Ja see on vana testamendi üks printsiipidest, mis on ka uues testamendis. Kui issand midagi ütleb, nagu sa väga õieti ütlesid, ma toon näite vanas seaduses, kui Jumal ütles Moosese läbi, et preestrid võtku seaduse laegas ja astugu Jordani juurde, Jordani kaldale ja kui preestrite jalad puudutavad vett, siis Jordan peatub. Ja täpselt samamoodi on ka tänapäeval, kui me saame Jumalalt juhtimise ja hakkame seda tegema, alustame tegemist, siis Jumala imed sünnib.
Tänane kuulajatamade küsimus kõlab siis nii, millal tuleb Jumala riik? Ütame nii palju veel siis ka vihjeks, et siin on võimalik vastata mitmeti ja ja kellel siis on mingid mõtteid, võite siis kirjuta. Me ei küsi nüüd täpselt kuupäeva siin selles mõttes, aga vaatame, loeme selle järgmise osa läbi ja tegelikult siin on ka vihjeid ka selle peale. Ma loen siin mõned salmid. Alapealkiri on siis Jumala riigi tulekust. Aga kui variserid küsisid temalt, millal tuleb Jumala riik, vastas ta neile ning ütles, Jumala riik ei tule tähelepanu äratades. Ei öelda ka mitte vaata siin või vaata seal, sest te näe, Jumala riik on sees pidi teie sees.
Või teine võimalus on teie keskel.
Ja.
Kaks tõlke võimalust on selles kreeka keeles. Ja see tähendab siis seda, et Jeesus ise Jumala riigi kuningana, Jumala riigi olemusena oli siis nii inimeste südametesse tulemas, kui ka oli nende keskel. Eks siis need mõlemad on õig. Ja loomulikult jüngrid, kui sa mäletad, Andrus, siis piiblis on üks ilus koht, kus jüngrid küsisid kuupäev.
Ja.
Apostlite tegude alguses kohe. Enne Jeesuse taevasse võtmist küsisid nad Jeesuselt oma issandalt, kes oli nüüd juba üles tõusnud ja Golgata töö teinud. Nad küsisid siis seda, et issand, kas sa sel ajal jälle ehitad Iisraelile kuningriik? Hmm. Ja Jeesus vastas, teile ei sünni teada aegu ega hetki, mis isa omas meelevallas on määranud. Aga te saate väe, kui püha vaim tuleb teie peale, ja olete minu tunnistajad Jerusalemmas ja kogu juuda ja Samaaria maal ning maailma otsa. Ja see on esimene apostlite 1 ja 7 ja 8. Nüüd see, mida ma tahaks täna hommikul kindlasti öelda, on see, et kui püha vaim on inimese peal, siis tema on Kristuse tunnistaja, mitte enese tunnistaja, mitte enese päästmise tunnistaja, mitte enese muutumise tunnistaja, mitte isegi enese vaimulike otsingute tunnistaja, vaid ta on Kristuse tunnistaja. Kristus on see, kellest ta tunnistab, kes on ta päästnud ja kes on kogu tema elu keskpunkt. Ja see on see, mida me tahtsin öelda. Ja teine asi, mis on nüüd sellest eelmisest peatükki algusest tuleb välja. Usul on väga selge vägi. Usu vägi on see, mis paneb sinepi ivakese suuruses ainult ka mooruspuu liikuma ja usk on see, mis teeb haige terveks. Aga usk ilma Kristuseta ei ole võimalik. Ehk siis Jumala riik, Kristus ja usk on kõik üks tervik, mille kaudu Jumala vägi saab meie elus liikuda. Ja Jumala riik väljendub Kristuses eneses.
Low here, right here, believe it. No nii, ma luen siin ühe paraleelkirja koha veel, mis on siin 21-22 salmi kohta. Ei öelda ka mitte vaata siin või vaata seal, sest enne Jumala riik on sees pidi teie sees. Tähendab see, Jumala riik on juba vaimus juba tegelikult kohal ja see elab sees pidi meie sees. Ning ta ütles jüngritele, päevad tulevad, mil te himustate näha ühte inimese poja päevist ei näe mitte. Siis öeldakse teile, vaata siin või vaata seal, ärge minge ja ärge ajage seda taga. Ja ma luen nüüd siia ka paraleelkirja koha Matteuse 24-23. Matteuse 24-23, mis räägib ka siis lõpuaegadest. See kõlab siis nii, kui keegi teile ütleb, vaata, siin on Kristus või vaata seal, ärge uskuge, sest vale Kristusi ja vale profetid tõuseb ja need teevad suuri tunnustähti imesid, et eksitada kui võimalik ka ära valituid. Vaata, ma olen teile seda öelnud. Nii et ka Jeesus toonitab siis veel kord ka tänased lugemised, kui teile öeldakse, vaata siin või vaata seal, ärge minge ja ärge ajage. Seda taga tähendab, Jumala riik on seespidi meie sees ja kuigi nad isegi himustavad neid päevi näha, kui Jeesus oli, ütleme, ihulikult siis nende kõrval, füüsilise ihuga oli nähtav, kõik said näha, siis ometi tegelikult on ka täna Jeesus meie kõrval olemas, ta ütleb isegi seespidi meie sees või teises kohas ütleb ka, et Jumala riik on teie keskel, tähendab, Jeesus on see sama, kui nüüd on ta lihtsalt vaimu läbi ja on samamoodi saadaval olemas alati, kui me pöördume ta poole, nii nagu me ka saadet siin alustame, kahetseme, pöördume ta poole, ütleme, andesta, siis kui ta on pannud meile sellise ülesande andestada, siis järelikult ta andestab ka ise ja ootab tegelikult seda meie poolset pöördumist alati. Kui meil saame mingi selguse asjas, me oleme eksinud, mida oleme tegemata jätnud või valesti teinud, siis me pöördume, kahetseme ja ta ütleb, et ta annab siis andeks meile. Ja Jumala riik tuleb siis tõesti seespide meie sisse, me ei pea jooksma ega ajama taga, nii nagu see Mattuse evangeelium ütleb, kui keegi ütleb, vaata, siin on Kristus, vaata seal, siis ta ütleb, ärge uskuge, sest Kristus on vaimu läbi ja on meie sees.
Eks siis visarjonni juurde, Andrus, mis te ei pea minema?
Kindlasti mitte, sest siin on tõesti kirjas, sest vale Kristuse, vale profetid tõusevad ja need teevad isegi tunnust tähti ja imesid ja just selleks, et eksitada, kui võimalik ka ära valitud.
Ja ma panin imeks, et inimeste pimedus tänapäeva maailmas ja jumalasena tundmatus on nii suur, et Eesti viisakad haritud inimesed lähevad Siberisse vale Kristuse juurde, ehk siis endise miilitse juurde, kes on kuulutud ennast Kristuseks ja kes elab nagu Kristus ja öko elu ja villaste sokkidega käib ringi. Või siis teised inimesed, kes lähevad Argentiinas oleva vale Kristuse juurde ja neid on teisigi olnud Veiko tragöödia ja kõik, mis on enne ja ilmselt tuleb veel. Aga Jeesus ei puuduta siin mitte niivõrd meie vaimuliku otsingut, sest et tõesti ma olen näinud ka oma vaimulikus elus inimesi, kes hommikul on ühel koosolekul, lõunal on kolmandal koosolekul ja õhtul neljandal koosolekul käivad mööda linna koosolekud. See on vaimuliku otsing. Võibolla nad tõesti ei saa ühel kohas mida või saavad erinevate jutlustajate koguduste kaudu oma vaimuliku toidu lõpuks kätte. Aga siin on öeldud rohkem sel nendest päevadest, kui Jeesus tuleb. Ehk siis inimese poeg tuleb, sest need vale kristused ja vale profetid ju kuulutavad ennast ja Jumala pojaks ja nende järgi ei maksa jooste ja tõesti tuleb ka ära tulla iga liikumise ja kiriku juurest, kus keegi kuulutab ennast Jumala asemikuks maa peal. Ehk siis Jumala asemik maa peal on tänasel päeval ainult püha vaim. Ja Jumala vahemees meie Jumala vahel on ainult Jeesus Kristus. Ei ole ühtegi muud võimalust. Jumala kolm ainsusest väljaspool ei ole ühtegi Jumala asemiku siin maa. Aga siin issand annab muidugi ka väga selge pildi, mis sugused sündmused ja mida, mis siis eelneb sellele, kui Jeesus tagasi tuleb.
Ja 24 salm nüüd ta jätkab siin, sest otse kui välk, mis välgatab taeva aluse ühel poolt ja valgustab teisele pooleni, nõnda on inimese poeg omal päeval. Kuid enne peab ta palju kannatama ja selle sugupõlve poolt kõlmatuna ära heidetama. Ja nii nagu oli Noa päevil, nõnda on ka inimese poja päeval söödi, joodi, võeti naisi, mindi mehele, selle päevane, mil Noa läks laeva ja tuli vee uputus ning hävitas nad kõik samuti ka, nagu oli Loti päevil, söödi, joodi, osteti, müüdi, istutati, ehitati hooneid. Aga sel päeval, mil Lot väljus Soodomast, sadas tuld ja väävlid taevast, ning hävitas nad kõik. Otse nõnda on tol päeval, mille inimese poeg ilmub. Ja siin ta siis veel jätkab veel, et kes tol päeval on katusel ja kelle ristad on toas, ärgu tulgu maha neid võtma ja samuti, kes on põllul, ärgu mingu koju tagasi. Mõelge Loti naisele. Ja siin räägib siis veel ühest tulemisest. Me rääkisime enne, et Jumala riik on seespide meie sees, kuid siin räägib siis Piibel veel kord ühest tulemisest, mis on siis füüsiliselt nähtav ja kõigile nähtav. Ja teises kirja kohasul ütleb, et kõik maa suguarud halisevad, nähes inimese poja tähte ilmumas. Tähendab, on tulemas ka veel üks inimese poja päev, mis toimub siis omal päeval, nagu siin ütleb 24 sel.
Ja Noa päev iseloomustas inimsivilisatsiooni kõrgus ja samas vägivald. Loti päevi iseloomustas moraalne langus ja kohutav moraalne vägivald. Ja ja need mõlemad päevad on praeguse aja maailmas käes. Aga siin selles peatüki lõpus on tegelikult kaks Jeesuse tulemist sees. Üks on siis see tulemine, kus Jeesus tuleb oma kogudusel järgi. See on 29. salmi peidetud, ehk siis Lott väljub Soodomast. Ennem ei saa Jumala viha karikat tulla siis maailma üle, kui kogudus on taevasse võetud, kogudus on ära võetud ja sellest räägib siis Jumala sõna, kaks on ühes voodis, üks võetakse vastu, üks võetakse üles, tõmmatakse üles ja teine jäetakse maha ja üks teine siis võetakse, kui ühel pool maakera on siis või maad on siis pimedus ja teisel pool maad on väike paistab, siis ka jahvatades kaks naist on järsku jahvatamas töötavad, järsku üks võetakse ära, teine jäetakse maha ja kaks meest on põllutööl, üks võetakse ära ja teine jäetakse maha. Ja lõpuks on siin ka sees selline Jeruusalemma pilt, ehk siis kuhu kotkad kogunevad, Armagedooni lahing on Jeruusalem, kus on korjus, ehk siis kus Kristus risti löödi, sinna kogunevad ka kotkad. Ehk see 17. peatüki lõpuosa on väga tihe. Me tegelikult ei jõua selle mõne minutiga, mis meil saate lõpus on jäänud seda ära käsitleda. Aga me peame, mida me saame öelda täna on see, ärge jätke oma osadust Jumalaga teisele kohale oma elus. Ja ärge jätke oma hinge päästmist ja õnnistuse otsimist teisele kohale oma elus. Las see olla esimesel kohal, otsige ja korrastage oma suhe Jeesuse Kristusega, otsige teda, paluge teda, paluge teda oma südamesse ja kõik muud asjad, ehitamine, söömine, joomine, kõik need asjad õnnestavad teil ka. Aga kui meie jätame, siis vaatame sellele maailmale, maailmakultuurile ja kõigele ja jätame oma hinge õnnistuse otsimata, siis me kaotame ka kõik.
Jaa, selline oli siis kiire ülevaade Luuka evangeeliumi 17. peatükist. Täname kõiki, kes kaasa mõtlesid ja oli tõesti täna juttu siin tõsistest asjadest. Kõigepealt oli siis sellest patuahvatlusest. Ütleb, et nad võimatu on, et patuahvatlusi ei tuleks, aga häda sellele, kelle läbi need tulevad, nii et siin Jeesus ka toob esile selle, et meil on ka vastutus ka teiste inimeste ees, mitte ainult enda ees, vaid ka teiste inimeste ees. Siis oli veel juttu siin vennale andeks andmisest, usust, mis tundub täitsa füüsilises mõttes võimatu ebareaalne, see oli siis see viigipuu välja istutamine, välja juurimine ja ümber istutamine merre. Siis millest veel juttu oli kümnest pidalitõbisest ja ka sellest, et kui me midagi oleme teinud, siis on see lihtsalt meie, lihtsalt see, mida meil on kästud ja me oleme vääritud orjad, me oleme teinud, mis meie kohus oli teha, nii et me ei peagi tegelikult väga suurt palka siin kellegi käest ootama või õlale patsutust selles mõttes, et Jumal tasub kõik, mis on tehtud salajasse, selle Jumal tasub ka salajasse, nii et ärme otsigi neid suuri tunnustusi inimeste poolt.
Väike tähelepanek, kõik, mis on palvekambris palutud, Jumal tasub avalikult. Ehk see on Mattese näiutlases öeldud, et kõik, mida te palute, palves palute, Jumal tasub teile avalikult ja kõik, mida te varjatult teete, nii et teie vasak käsi ei tea ja parem käsi ei vasak käsi teeb, aga parem käsi ei tea, kõik see ka see tasutakse avalikult. Ehk siis see on see sõna.
Ja siis lõpus siis Jumala riigi tulekust ja siin on meil tulnud ka vastus küsimusele. Küsimus oli siis täna selline, millal tuleb Jumala riik ja me ütleme ära, et vastata sai mitmeti. Ja ma loen siin ühe vastuse ette. See kõlab siis niimoodi. Jumala riik tuleb siis, kui kõik maailmas on kuulnud Jeesuse evangeeliumi.
Halleluja! See on õige vastus. Täiuslik vastus.
Täiuslik vastus. Nii et täname vastuse eest, kes kaasamates Raksi ja Toomas siin kahekesi uurisid ja said lõpuks sellise vastuse, mille saata, mis on väga, väga julustav ja väga, väga õige. eestpalvetest, veel nii palju meil on siin ka eestpalved, siis meil on tulnud üks kiri siin ühelt armsalt vennalt, ta kirjutab lihtsalt neli sõna, ütleb We love you brothers, selline sõnum on siis tulnud ja hea sõnumi raadio poistkasti We love you brothers ja juurde kirjutab Stefan, nii et Stefanilt siis ka tervitused kõigile, ta ütleb, me armastame teid vennad. Ja eest palvetest on siis nii palju, et siin Toomas palus eest palvet, et paluda kõikide meeste eest, kes eile oli seal Kotkapoe juures ja kes olid kuulamas ja siis eraldi veel siis ka palume siis ka veel Sergei eest, et tema nüüd on siin kella 11 paiku selgub haiglast, mis temast saab. Meie südames on küll see, et me ei tahaks, et ta tagasi läheks siin autosse, et palume ka Sergei eest, et Jumal võiks avada südame. Me leidsime talle ka koha siin Tallinnasse ühes rehabilitsioonikeskuses, kus seda oodatakse ja võetakse hea meelega vastu ja et ta ei peaks sinna ütleme sellesse halva õhuga autosse tagasi minema. Võt sellised eestpalved siis ka täna.
Tänu palved on Raineri eest, kellega ma eile vestasin, kelle elu on korda saamas, on leidnud töökoha, on üürinud korteri, töötab iga päev ja teenib ka koguduses Saaremaal, nii et palume ja täname ka Raineri eest, ta ütles, et me võime seda avalikult teha. Ja palume Nadi Mohnenko eest, kes siis 32 kasulapsest siis orvuga tegeleb ja paljude teistega ka seal Mariupoli linnas, mis on tegelikult sõjakoldeks taas muutumas. Palume ühe teise Ukraina pastori eest, Alex Kulko eest, kes siis oma maja ja või oma auto maha müüs selleks, et pagulasi toita. Ja palume ka Iiuma võdede eest, kes siis tuulikutega siin võitlevad, mitte küll tuuleveskitega Cervantese stiilis, aga reaalsete võimalusega, et see saar täidetakse hoopis ja saare meri, ümbritse meri täidetakse hoopis tuuleveskitega. Et ka nendele palume armu ja tarkust, kuidas nendes asjas ka võimulikult edasi toimetada. Ja loomulikult Stefani elule ka Jumala juhtimist, õnnistust ja et tema edasine elu ja töö oleks Jumala sõna ja Jumala pühavaimu tahte järgi.
Aga jäämis palvesse, ole jaantan.
Armas issand, me täname, et me võime tunda siin su sõna läbi, võime tunda su tahet, võime tunda siin pühavaimu väes. Me võime tunda issand kõike nii toorat kui ka uut seadust. Võime tunda issand sinu kallist armu meie vastu. Võime teada, et kõik, mida sa sõnas oled kirjutanud vanasi uues seaduses, on ainult armastuses inimese vastu. Ja me kiidame sind issand, et me võime pühavaimu väes käia sind järgides, sinule toetudes ja sinu sõna tehes läbi selle maailma. Issand, me paneme kõik need armsad su ette, kellest me täna rääkisime, eriti selle õnnistatud, nüüd juba õnnistatud Sergei, kes on oma elule saanud uue alguse ja uue abi ja on saanud ka uue koha. Issand, valgusta tema südamesilmad, aita, et ta tunnistaks sulle oma patud ja üleastumised ja saaks päästetud paluks oma südamesse kui päästja kogu südamest ja saaks hakata käima koos sinuga. Sest koos sinuga käies kõik, mis me teeme, läheb korda. Ja me palume issand ka Stefani su kätte õnnista seda meest, seda armast meest, seda õnnista tema elu. Õnnista, et ta läheks oma rahva juurde ja kuulutaks oma rahvale rõõmsalt evangeeliumi Jeesusest Kristusest. Õnnista issand kõiki vendi õdesid, kes siin siira südamega teenivad. Õnnista issand ja anna alandliku meelsust. See Kristuse vabatahtliku orja meelsust, et me võiksime teha kõik, mida sina issand oled öelnud. Täname sind Raineri eest, kelle elu sa oled väga sügavalt välja toonud ja oled õnnistanud ja aidanud. Aita, et ta käiks sinu jälgedes sinuga koos. Õnnista Gennadi Mohnenkot seal Ukrainas, et tema töö jätkuks, et sõda läheks mööda sellest kohast või tõmba nad ära sõja eest, tõmba issand ära ja aita. Sina tunned omi. ja õnnista issand ka Hiiumaa õdesid, kes võitlevad tuuleveskite mitte lubamise eest siia saarele. Aita ja anna neile tarkust. Issand, sinule kuulub maa ja sinule kuulub taevas. Sinule kuulub hea sõnumi raadio ja sinule kuuluvad kõik vaimulikud tegemised siin maa. Laata läbi uuristatud käed kõigi nende üle. Toome ka Alisu ette ja kõik need mehed, kes eile Kotka poe juures ja naised sinu sõna kuulsid ja ka koosolekul sinu sõna kuulsid, hakka neid tõmbama Jumala riiki, elava Jumala riiki Jeesusesse Kristusesse. Kiitus ja tänu sulle igavesest ajast igavest. Paneme ka Eesti saatuse su ette. Paneme issand selle väikese maalappi ja väikese rahva ja ka teised rahvad, mis on selle maalappi peal sinu ette ja palume. Anna veel armu, anna veel meeleparandust, anna issand veel patu tundmist ja pääsemist. Jeesuse kallitame. Aamen.
Ja ma palun veel eraldi ka taevasega selle uue nädala eest. Palume, nii nagu me täna ka lugesime taevas, et sina võiksid juhtida meist igat ühte, et me oleksime Jumala lapsed, kes kuulevad su häält ja teevad sinu käskimist mööda. Taevas, me oleme väga kalliks, et osadus sinu iga üks meist. Me palume juhi meid oma püha vaimu läbi ilmuta kõige väiksemale ja kõige suuremale oma tahtmist, et selle läbi me saaksime kõik õnnistatud ja rõõmsaks tehes sinu tahtmist Jeesuse Kristuse nimel. Palume õnnistus ka Stefanile, Taavile ja Keilile, kes eile võtsid pika reisu ette ja olid siin. Ka siin Tallinnas ja selle Kotkapoo ümber siin teenimas need inimesi ja õnnistaga neid ja tasuga neile kõik see 360 sajakordset Jeesuse Kristuse nimel. Täname sind uue algava nädala eest ja palume, et sa oleks õnnistatud uus nädal sinu nimi austuseks. Aamen.
Aamen. Jeesuse kallimine. Aamen.
Kui ma lubab, siis homme jätkame. Homseks on siis lugemiseks Luuka 18 osaliselt. Seniks Jumalaga.